Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-fevral juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvan FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston investitsiyalari uchun, jumladan AQSh biznesi uchun ham qulay sharoitlar yaratmoqchi.
Bank tizimida erkin bo'lib, konvertatsiya erkin bo'lib, pul aylanmasi erkin bo'lib, har bir investor O'zbekistonga olib kelgan investitsiyasidan o'zini foydasini erkin olib chiqib ketishga imkoniyat bo'lganda.
Suriyaning Albab shahrida Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi jang qilayotgan Turkiya shaharni Suriya hukumatiga topshirmoqchi emas.
Turkish armed forces stay in Syria will be for the long term as it was.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Nasiba Tohir. Gruziya fuqarolari bundan buyon Yevropaning 30 davlatiga vizasiz safar qila oladi. Yevropa parlamenti ko'pchilik ovoz bilan shuni ma'qulladi. Gruziya uzoq kutgan orzusiga yetdi. Bu yurt fuqarolari Shengen zonasi mamlakatlariga endi viza olmasdan borib kela oladi. Bu yangilikni Gruziya katta shodiyona bilan qarshi oldi. Sharqiy Yevropadagi bu o'lka ikki mintaqasi Rossiya qo'liga o'tgan bir paytda Yevropa ittifoqiga a'zolikdan umidvor. Fuqarolar Shengen zonasida 90 kun bemalol yurishlari mumkin. Yevropa ittifoqining bu qarori Yevropa bilan yaqinlashuv tarafdori bo'lgan rasmiylar va faollar tomonidan muhim geosiyosiy yutuq deya ta'riflanmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni ballistik raketani sinovdan o'tkazgan Eronga ogohlantirish berdi. Tehron buni pisand qilmasdan sinovlarni davom ettirmoqchi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, Tehron haqida gap ketganda har qanday chora, jumladan harbiy chorani rad etib bo'lmaydi. Donald Tramp oldindan Amerika va 5 sherik davlat Eron yadro dasturini tugatish bobida erishgan kelishuvni tanqid qilib keladi. Bu kelishuv natijasida Eronning avval muzlatilgan milliardlab dollari muomalaga qaytgan edi. Eron bilan imzolangan bitimga ko'ra, mamlakat uranni boyitishni kamaytirishi, yadroviy inshootlarini boshqa maqsadlarga yo'naltirish kerak.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kanadaning Quebec shahridagi masjidda yaqinda sodir etilgan otishma mamlakatni larzaga soldi. Shu bilan birga yurtni, jumladan musulmon aholini birlashtirdi, deydi bosh vazir Justin Trudeau. U hujumda nobud bo'lgan fuqarolarning dafn marosimida so'zladi. Quebec shahridagi masjidda ro'y bergan otishma 6 odamni hayotdan olib ketdi. Ularning dafn marosimida shahar rasmiysi Philippe Couillard va bosh vazir Justin Trudeau qatnashdi. Bu mudhish kunlar bizni yana ham birdam, yana ham mustahkam bir davlatga aylantirdi, dedi Trudeau ko'ziga yosh olib. Marhumlardan 3 nafari bilan vidolashish uchun Montreal xokkey majmuasiga minglab odam keldi. Quebec tevaragida musulmonlar qabristoni kam bo'lgani uchun marhumlar jazoirlik Xolid Belkajemi, Abdukarim Hasan va tunislik Abu Bakr Dabti vatanlariga jo'natiladi. Masjidda otishma boshlagan Aleksandr Besonet hozir hibsda va qotillikda ayblanyapti. Prezident Donald Tramp aholisi asosan musulmonlardan iborat 7 davlatdan odamlarni Amerikaga kiritmaslik haqida farmon berganidan bir hafta o'tdi. Kongress vakillar palatasidagi demokratlar prezidentdan bu kabi ziddiyatli qarorlarni bas qilishni talab qilmoqda. Amerika bo'ylab har kuni namoyishlar. Demokratlar nazarida prezident Tramp uzviy qadriyat va tamoyillarni oyoq osti qilyapti.
The Trump administration has violated that oath of office. What they are doing is not only unconstitutional, but it makes the American people
Trump ma'muriyati Amerikani xavfli yo'l tomon boshlayapti deydi vakillar palatasida ozchilik demokratlar sardori Nancy Pelosi. Prezident esa xalq uning tomonida deya uqtiradi.
A clear majority of likely US voters favor a temporary ban on refugees from Syria.
Amerika saylovchilarining aksariyati Suriya, Iroq, Eron, Liviya, Somali, Sudan va Yamandan vaqtincha qochoq kiritmaslik qarorini yoqlayapti deydi Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer. Xavfli omillardan xalos bo'lish uchun qilinyapti bu deydi u. Qo'shma Shtatlarning musulmon jamoasi katta shaharlarida bu taqiq vahimaga sabab bo'lmoqda.
I cannot express to you enough the fear that is in their hearts and souls.
Odamlar bu yerda tunda birov kelib, ularni deportatsiya qila boshlashadi deya qo'rquvda yashamoqda deydi demokrat Debbie Dingell. Xavfsizlik deganda qonun ustuvorligi, konstitutsiyadagi tamoyillarga, e'tiqod erkinligiga hurmat ham nazarda tutiladi deydi u. Tanqidchilar fikricha farmon Amerikaning obro'siga putur yetkazmoqda.
America has been a welcoming, open country for immigrants and refugees from all countries, from every religion.
Qo'shma Shtatlar muhojirlar va qochqinlarni bag'riga oladigan erkin diyor edi. Yuzlab yillardan beri shu an'ana saqlanib kelayotgan edi. Taqiq vaqtincha deyishadi, lekin uning ijrosi prezidentning gap so'zlaridan buning aksi deb o'ylaysiz, dedi iste'fodagi diplomat Thomas Countryman.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston investitsiyalar uchun, jumladan AQSh biznesi uchun ham qulay sharoitlar yaratmoqchi. Bu haqda Amerika O'zbekiston savdo palatasining Toshkentda o'tgan navbatdagi majlisida gapirilgan. Prezident tomonidan qabul qilingan Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerolin Lem Shavkat Mirziyoyevni islohotchi sifatida e'tirof etilgan esdalik nishoni bilan taqdirlagan. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan iqtisodiy islohotlar, investitsiya, biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning eng ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ta'kidlanishicha, bu ustuvorlik hozircha biznes va sarmoyadorlar kutayotgan o'zgarishlarni taqdim etganicha yo'q.
Aytadi, Shavkat Miromonovich bu shuncha mana 25 yildan beri ishlab keldi, hammasi yaxshi edi. Agarda mamlaqa qilsak, mamlaqa problema bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Amerika O'zbekiston savdo palatasini Toshkentda o'tgan navbatdagi yig'ilishida hamkorlik aloqalari va biznes imkoniyatlar muhokama qilingan. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev AQSh biznesi uchun qulay sharoitlar va'da qilgan. Vazirga ko'ra, ikki o'rtadagi savdo aylanmasi 70% ga ko'paygan. Amerika O'zbekiston savdo palatasi tashrifi doirasida AQSh kompaniyalari bilan bir nechta hamkorlik bitimlari imzolangan. Savdo palatasi rahbari Kerolin Lem Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan. Prezident Mirziyoyevga islohotlarga va investitsiyalarga rag'batlantiruvchi lider sifatida esdalik nishoni topshirilgan. Markaziy Osiyodagi iste'mol bozorining deyarli yarmi O'zbekistonga to'g'ri keladi. Mamlakat ish kuchi arzonligi, boy xom ashyo bazasi mavjudligi va ishlab chiqarish uchun zarur boshqa qator jihatlar inobatga olinsa, biznes ochish, daromad qilishga qulay imkoniyat. Ammo bu imkoniyatlar uzoq yillar ichki biznes uchun ham, xorij investitsiyasi uchun ham yopiq qoldi. Siyosatga bo'ysundirildi. Hokimiyatga kelishi ortidan iqtisodiy islohotlarni ustuvor masalaga aylantirgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy tadbirkorlarga, xorij biznesiga ham shu imkoniyatlarni taqdim etmoqchi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mutaxassisi ayni paytda Qozog'istonda Moliya institutida dars berayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev Shavkat Mirziyoyev islohotlarini kuzatib kelayotgan ekspertlardan biri. Saparboy Jubayevga ko'ra, hozircha investorlar kutgan o'zgarishlarning amalga oshirilayotgani haqida gapirish qiyin.
Signal bank tizimida erkin bo'lib, konvertatsiya erkin bo'lib, pul aylanmasi erkin bo'lib, har bir investor O'zbekistonga olib kelgan investitsiyasidan o'zini foydasini erkin olib chiqib ketishga imkoniyati bo'lganda. Erkin olib ketish bugun mumkin emas, chunki siz konvertatsiya bo'lmagandan keyin chet eldan, masalan, siz qalbga rubldami, yuandami, yevroda pul olib keldingiz. Uni olib ketish uchun siz yevroga aylantirishingiz kerak-ku. Unaqa narsa yo'q. Navbatda turasiz uch oy. Konvertatsiyani erkinlashtirish, bank tizimini erkinlashtirmasdan pul haligi kartochkalarda pul bo'lyapti, qo'lma-qo'l pul bo'lmayapti-yu. Shularni shu 1-3-4 ta man narsani hal qilmasdan keyin iqtisodni asosiy rivojlantirishga yetamiz deyish bu qanaqa desam ekan. Orqadan boshlayapmizda, boshidan boshlamayapmiz. Ming afsuski, men ham shu haligi pessimistlarning qatoriga qo'shilmayman-u, lekin bir naqd o'zgarishlarni hali ko'rmayapmiz. Nimaga? Mening birinchidan balkim hali vaqt oz o'tgandir. Qaysi bir narsalarda bu o'zgarish bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylaymiz. Lekin masalan, qaysi bir sohalarga valyutani sotishni 100% dan 50% ga tushirdi,
dedi Jubayev. Iqtisodchiga ko'ra, O'zbekiston moliya tizimi ochiq islohotlarga muhtoj, ammo buni amalga oshirish Mirziyoyev uchun oson bo'lmaydi. Mamlakat iqtisodi avvalo siyosiy elitaga foyda keltiruvchi tuzumga aylangan. Hukumatdagi elita bundan osonlikcha voz kechmaydi.
Albatta bor. Shuncha 25 yildan beri katta-katta mablag'larini shu konvertatsiyaning farqidan, shu bankdagi erkinlik yo'qligidan mablag' yig'ayotgan elita deylik, ha? Davlat xo'jaliklariga boshqaradigan odamlar. Ular endi shundan voz kechib, xalq erkin bo'lsin deb hech kim o'zidan berib qo'ymaydi-yu. Ular qaytanga shu Mirziyoyev bilan birgalikda harakat qiladi deb o'ylayman. Aytadi, Shavkat Miramonovich, bu shuncha mana 25 yildan beri ishlab keldik, hammasi yaxshi edi. Agarda mamlaqa qilsak, mamlaqa problema bo'ladi. Uni erkin aylantirsak, chet elga qalbi dividendlar chiqib ketadi. Chet ellik investorlar hammasini O'zbekistonni qalbi biz boyligimiz katta-yu bizga. O'zbekistonning boyligi juda katta. Shuni hammasi chet elga chiqib ketadi. Biz shuning uchun hozircha qalbi cheklab qo'yganmiz deydi. Mana Rossiyani qarang deydi, qalbi 100 milliardlab har yili chet elga qalbi oligarxlar pulini olib chiqib ketyapti. Shunga boramizmi deydi. Bo'ldi, yopiladi hammasi,
dedi Saparboy Jubayev. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruviga kelishi ortidan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir nechta qarorlar imzoladi. Tadbirkorlar faoliyatini tekshirishni chekladi. Konvertatsiya tizimini takomillashtirishga doir topshiriq berdi. Erkin iqtisodiy hududlar sonini ko'paytirdi. O'tgan sentyabr oyidan davlat boshqaruviga kelgan Shavkat Mirziyoyev bundan avval 13 yil davomida bosh vazir lavozimida ishlab kelgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Suriyaning Albab shahrida Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi jang qilayotgan Turkiya shaharni Suriya hukumatiga topshirmoqchi emas. Anqaraning Suriyadagi maqsadlari qanday? Turkiya tomonidan tayyorlangan yuzlab suriyalik politsiyachilar Anqara jangarlardan tortib olgan shaharlarda tartibni saqlash bilan shug'ullanadi. Turk qo'shinlari mamlakatga avgust oyida kirgan. Sobiq turk diplomati Oydin Seljenning aytishicha, Furot qalqoni deb nomlangan amaliyot nihoyasiga yetsa ham, turk qo'shinlari Suriyadan hali beri chiqmaydi.
Turkish armed forces stay in Syria will be for the long term as it was.
Turkiya armiyasi 1990-yillar boshida Iroq shimolida ham anchaga qolib ketgan edi. Shimoliy Kiprda esa 1970-yillardan beri haligacha qo'shinlari bor. Suriyadan qachon chiqishi ham noma'lum. Turkiya armiyasining qozonilgan joydan chiqib ketish odati yo'q, deydi Seljan. Avgust oyidan beri Turkiya Suriyada 40 dan ziyod askarini yo'qotdi. Aksariyati Albab uchun janglarda halok bo'lgan. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Nomon Qurtulmushning aytishicha, ozod etilgan shahar Suriya hukumati emas, xalqiga topshiriladi. Albab ishg'ol etilsa, jihodchilar e'lon qilgan xalifalik poytaxti Raqqaga yo'l ochiladi. Sobiq diplomat Seljenning aytishicha, Turkiyaning bu rejasi Moskvaga yoqmasligi mumkin.
You cannot also be an ally of Moscow and move beyond
Rossiya bilan ittifoqdosh bo'la turib, uning istagiga qarshi ish qilib bo'lmaydi, deydi u. Istanbuldagi Qodir Has universitetida siyosatshunos Soli O'zelning aytishicha, Rossiya harbiy samolyotlari ham albatta jangarlarga qarshi amaliyotda qatnashib, olg'a yurayotgan Suriya armiyasi yo'lini ochmoqda. O'zel Suriya va Turkiya qo'shinlari to'qnashishidan xavotirda.
The Russians have cleared the path on the southern part of the city.
Agar Suriya askarlari Albab tomon janubdan, Turkiya armiyasi esa shimol va sharqdan yursa, shaharga kirishda ikkisi to'qnashib ketishi mumkin. Nima bo'lganda ham Albab Suriyaning hududi, deydi ekspert. Mutaxassislarga ko'ra, Anqara Albabni olish bilan suriyalik kurdlar kuchayishining oldini olmoqchi, chunki kurdlar ham shaharga da'vo qiladi. Albab kurdlar qo'liga o'tsa, kurdlar yashovchi Afrin shahriga yo'l ochiladi. Anqara suriyalik kurdlarning Turkiya bilan chegarada o'z muxtoriyatini barpo etishidan Turkiya terrorchi deb bilgan Kurdiston ishchilar partiyasi bilan birlashib, bo'lajak Kurdistonni turk hududlari hisobiga kengaytirishga harakat qilishidan xavotirda. Odil Rozaliyev, Washington.
Yaqinda yuzlab afg'on qochqinlari Pokistonni tark etdi-yu, bu o'lganing gilam bozori kasodga uchradi. Pokistonning Kvetta shahri afg'on gilam do'stlari bilan mashhur edi. Ammo bugun ular soni barmoq bilan sanarli. Borlar ham arang ro'zg'or tebratyapti. Yoxud mamlakatdan haydalamiz deya vahimada. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Ikki afg'on bolasining jajji barmoqlari tinim bilmasdan gilam to'qiyapti. O'rtacha gilamni bitirish uchun taxminan 3 oy kerak. Uni sotib 4 kishilik muhtoj oila kun ko'radi. 15 yoshli Rahmatullaning aytishicha, gilamga chamasi 140 dollar berishlari mumkin. Bu pul bilan ijara, yegulik, dori, xomashyoga to'lashadi. Uning ota-onasi kasal, faqat u va singlisi ishlaydi. Rahmatulla qo'shni Afg'onistondan qochqin bo'lib kelgan millionlardan biri. Yillar davomida oila gilamdozlik qilib ro'zg'or tebratdi. Gilam sotib ko'p pul qilib bo'lmaydi, deydi u. Pul qadrsizlangan va bu molga kam haq to'lashadi. Oilamiz arang tirikchilik qilyapti, deydi bola. oilalar majburlab Afg'onistonga qaytarib yuborilmoqda. Bu ham Rahmatulla va uning oilasi ko'ngliga g'ulg'ula solgan. O'nlab yillar davomida Pokiston afg'on qochqinlarga panoh berib keldi, lekin oxirgi yillarda barini vatanga jo'natishga tushdi. O'tgan yili 600 mingdan ko'pi yurtiga qaytdi. Pokistonlik savdogarlarning aytishicha, qochoqlar ketib, usta gilamdozlar ham kam qoldi. Natijada gilamlar sifati tushdi, soni kamaydi, holbuki talab ketdi. Mahalliy tadbirkorlar Pokiston hukumatidan ustalar uchun vizalar ajratishni so'ramoqda. Ammo ikki mamlakat o'rtasida aloqalar tarang va afg'on qochoqlari Pokistonda qolishi uchun qo'llab-quvvatlov kam. Kvetadan Nayozgul, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida. My country tis of thee. Sweet land of liberty. Of the I sing. Of the I sing.
Prezident Donald Trump iqlim o'zgarishi haqidagi ilmiy dalillarga shubha bilan qaraydi. Inson faoliyati global iqlim o'zgarishining asosiy sababi degan qarashga ishonmaydi. U hatto issiqxona gazlarini kamaytirishga qaratilgan Parij kelishuvidan chiqishi haqida ogohlantirgan. Lekin AQSh harbiylari bu masalada Trump bilan ham fikr emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Norfolk markazi dunyodagi eng katta dengiz harbiy bazasi. Bu yerda iqlim o'zgarishi ham o'rganiladi. Harbiy muhandis Din Vanderlining aytishicha, bazada so'nggi 100 yildan beri dengiz sathining ko'tarilishi qayd etib boriladi.
Relative sea level.
Dengiz sathi o'rtacha 45 santimetr oshganiga guvoh bo'ldik. Kuzatuvlarimiz bu narsa davom etishini ko'rsatyapti, deydi u. Bu esa bazaning suvga o'rnatilgan tayanchlarini xavf ostiga qo'ymoqda.
Significant weather event.
Ob-havo yomonlashsa, elektr simlari, suv yo'laklari kabi inshootlarga zarar yetadi. Suv tayanchlarining tepasigacha ko'tarilganda shunday bo'ladi. To'lqinlar yo'laklarni buzadi. Bu narsa ko'p ro'y bergan, deydi Vanderli. Shuningdek, suv toshqinlari dengizchilar va baza xodimlari ishini qiyinlashtirmoqda. Harbiylar va shu yerda ishlab yashovchilar allaqachon iqlim o'zgarishiga mos reja ishlab chiqmoqda. Harbiy dengiz kuchlari vaziri sobiq yordamchisi Denis Maggin o'tgan yil oktyabrda shunday reja bilan chiqdi.
This is real. It is happening and it's something that
bu jiddiy masala, allaqachon sodir bo'lyapti. Bir necha yildan beri bu haqda gapirib kelyapmiz, deydi u. Iqlim o'zgarishi nafaqat bazalar, balki beqaror mintaqalar uchun yangi tahdidlarni yuzaga chiqarmoqda.
You start pressuring those fragile societies and governments with increasingly severe
Bu beqaror davlat va jamiyatlar global isish bilan bog'liq ob-havo muammolariga ko'proq yuzlashsa, ularning muvaffaqiyatsizlikka uchrashi yanada tezlashadi. Har turli yomon narsalar ro'y berishi mumkin bo'lgan bo'shliq paydo bo'ladi, deydi Maggin. Prezident Donald Trump iqlim o'zgarishini safsata deb atagan edi, ammo u tayinlagan mudofaa vaziri James Mattisning qarashi jiddiy. U 2010 yilgi hisobotida iqlim o'zgarishini o'sib kelayotgan yangi xavf deb atagan edi.
So this is one of our double-decker piers.
Back at Naval Station Norfolk, newer piers are built.
Norfolk bazasida yangi tayanchlarni balandroq qilib qurishmoqda. Himoya choralari kuchaytirilgan.
We're doing that with
inshootlarni qurishda kelajakni ko'zlab ish tutyapmiz. Kelajakda biz hisobga olayotgan narsalardan biri dengiz sathining o'sayotganidir, deydi Vanderli. Bu masalada siyosat qanday bo'lishi Vanderlining ishi emas, ammo u o'z ishini qilishi kerak. Aqlli yaxshi injener bo'lishga harakat qilyapmiz. Yaxshi aqlli muhandis bo'lishga kimdir qarshilik qilishini tasavvur qila olmayman, deydi u. Yangi davlat rahbari qaysi yo'ldan boradi? Vanderli kabi mutaxassislarni shu savol o'ylantirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling.
So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I don't believe in superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old. That right is right and left is wrong, that north and south can't get along. That east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am. But I believe in love. I believe in music. I believe in magic. And I believe in you. I know with all my certainty what's going on with you and me is a good thing. It's true. I believe in you. I don't believe virginity is as common as it used to be. In working days and sleeping nights, that black is black and white is white. That Superman and Robin Hood are still alive in Hollywood. That gasoline's in short supply, the rising cost of getting by. But I believe in love. I believe in old folks. I believe in children. I believe in you. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad, and I believe in you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.